galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha noofembarna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bog v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay magaalada muqdisho oo kordhay.
qaraxi koobaad hadduu dhacay waxaan umoodnay in annaga naroodan leeyahay difaac baanu kala galnay. kii labaadba haddana dhacay, kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuusan annaga aan naroodan lahayn, horey baanu u galnay dhaawacyadii anagoo guraya baa qaraxii saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan. markaan inta weliba laba soo qaaday, kii saddexaad aan u noqday oo aan bas ka soo dejiyay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan baarayaasha Australia oo war ka soo saaray ninkii Soomaaliga ahaa ee shalay dadka ku toorreeyay magaalada Melbourne.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba hambalyadii heesaa iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa kulamo ay ilaa iyo shalay ku lahaayeen magaalada Bahardar ee Ethiopia maanta soo gabagabeeyey kana soo saaray warmurtiyeed. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, siyaas afwargi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay kulamadooda iskula meel dhigeen isbedelada siyaasadeed ee taariikhiga ah ee ka dhacay gobolka, dadaalada nabadda, isdhexgalka iyo iskaashiga dhaqaale. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen qodobadii ku xusnaa heshiisyadii ay bishii Sebtembar ku saxiixdeen magaalada Asmara. waxaa warmurtiyeedka lagu xusay in madaxdu ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah ay ugu wada shaqeeyaan dhibaatooyinka soo wajaha dalalkan, islamarkaana ay cod midaysan ka yeeshaan arrimaha caalamiga ah ee saameynaya gobolka. sida lagu sheegay warmurtiyeedka, saddexdani mas-uul ayaa isku raacay in mudnaan la siiyo lana qadariyo midnimada madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya.
booliiska dalka Australia ayaa shaaciyey magaca nin kala aaminsan yahay inuu maalintii shalay fuliyey weerar ka dhacay magaalada Melbourne. waxaana booliisku ninkaasi magaciisa ku sheegeen xasan cali khaliif xasan shire khaliif aan idhaahday oo u dhashay dalka Soomaaliya isla markaana da-diisu ay tahay 30 jir. waxaana booliisku sheegeen inay yaqaaneen ninkan islamarkaana ay xagjir ka dhigtay probogandada amaba dacaayadaha kooxda IS. ninkan ayaa baasaboorkiisa ay sheegeen in la xayiray sannadii 2015 kadib markii sirdoonka ay ogaadeen inuu qorsheeyey inuu u safrayo waddanka Suuriya, hase yeeshee qiimeyn la sameeyey ayaa lagu sheegay inaanu halis ku ahayn ammaanka waddankaasi inkastoo ah aragti ahaan uu aaminsan yahay xagjirnimo. ninkan ayaa shalay bartamaha magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia dab ku qabadsiiyey gaari gaas ay saarnayd, islamarkaana toori geliyey 3 qof iyadoo mid ka mid a 3 qofna u dhintay. waxaana booliisku intaasi kadib ay toogasho ku dileen ninkaasi iyadoo kadib markii dhaawac ahaan loo geeyey cusbitaalka uu halkaasi ku geeriyooday.
dowladda Mareykanka ayaa soo gabagabeysay taageero dhinaca shidaalka ah oo ay siin jirtay diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen. bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay Mareykanka ka codsatay inuu hakiyo taageeradiisa dhinaca shidaalka, sababtuna waxay ku sheegeen in hadda kadib uu isbahaysigu shidaalka ku baxo diyaaradihiisa dagaalka ee howlgallada ka fuliya dalka Yemen uu isagu ku filnaan doono. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay ka taageeri jireen diyaaradaha isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen 20% shidaalka ay ku howlgalaan. isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa ka wada dalka Yemen dagaal u badan duqeymo dhinaca cirka ah oo uu kula jiro maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ee iyaguna taageerada ka hela dalka Iiraan. dagaalkan ayaa bilowday bishii Maarso ee sanadka 2015. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalkan ay ku dhinteen dadku lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo ruux oo rayida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Baris kula kulmay dhiggiisa waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyadoo ay ka wada hadleen ammaanka Yurub iyo waliba Bariga Dhexe. Kulanka labada madaxweyne ayaa kusoo beegmayay iyadoo madaxweyne Donald Trump uu jimcihii shalay markii uu ka degay waddanka Faransiiska uu fariin dhinaca Twitterka uu ku baahiyay oo ku weeraray talo dhinaca difaaca ah oo Yurub uu soo jeediyey madaxweynaha Faransiiska, taasoo uu ku sheegay in Yurub ay samaysato ciidamo ay iskaga difaacdo Maraykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka. Trump ayaa qorshahaasi ku tilmaamay mid falgada, waxaana safarkan madaxweyne Trump waddanka Faransiiska ku tagay ku wehelisa murugada koowaad ee waddanka Mareykanka Melania Trump iyo ka qaybgalaya boqol guurada ka soo wareegtay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, kaasoo dad ka badan 40 milyan oo qof ay ku dhinteen.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen v o a Washington. Aan ku horeyno Muqdisho, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada. Tirada ayaa hadda gaartay in ka badan 50 qof oo dhimasho ah iyo 106 kale oo dhaawac ah, waxaana isbitaalada ay ku mashquulsan yihiin daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxyada. Wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo soo maray qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay lala beegsaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, waxaana inta la og yahay ilaa iminka dhimashadu ay maraysaa 52 ruux, halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 106 qof oo la kala geeyey isbitaalada Madiina, Daarushifa, Digfeer, Kalkaal iyo isbitaalka Soomaali Suudaanees. agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada isbitaalka la soo gaarsiiyey.
shalay waxay ahayd maalin aad u culus oo dhibaato weyn ay dhacday. waxaa la keenay isbitaalka 32 qof oo dhaawac ah, oo 7 ay ahaayeen dad dhaawacooda fudud yahay, 25 aan seexinay. 25-taasi tooda hool weyn baan u qabannay, laakiin 3 ka mid ah intaana qalliimadii iyo waxba aan lagu soo bannin waa laga gaarsiin waayey, waa dhinteen. 22 kaleetood waan qalliin baan ku sameynay, waa daaweynay, xaaladooda aad bay u fiican tahay. waxaa la keenay oo kale qaybta meydadkana waxaa la keenay 31 meyd oo naloo kaga keenay bannaanka. sida aad arkaysaan, dhibaatada aad iyo aad u baaxad weyneed. marka waxa waaye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu naga yareeyo dhibaatooyinkaanitood. marka qaybta shaqada ka socotay bukaanada hadda noo jiifto, wax hadda aan weli aan isleenahay dibadda in lagu daaweeyo u baahan yahay ma jiraan. waa ka adagnahay ilaa hadda dhaawacyadii sida aan ku wadna hooshooda. waxaan rajaynaynaa dhinaca dowladda iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaletoodba ballanqaad baa jiray in mataqaanaa yacni agabka aan ku shaqaynayno in tayadiisa la kordhiyo. marka aad baa ugu mahadsantihiin inaad maaragtay noo timaadeen oo arrintaanitood aad wareysigaanitood noo aad samayseen.
doctore, markaad fiiriso dhibaatooyinkii hore Muqdisho uga dhici jiray, isbitaalada dhaawacyadii la keeni jiray iyo meydadkii la keeni jiray iyo kii shalay, farqiga u dhexeeya?
horta mahad waxaa beryahan dambo dhaawacyada iyo qaraxa aad buu u yaraay, laakiin markii loo fiiriyo dhaawaca shalay yimid aad buu u culusaay. sababta waxaa waaye hal qarax ma ahayn, 3 qarax oo isdaba joogtay ahaayeen oo dhibaatadooda wadatay. kolleyba aad iyo aad buu uga yaraay dhibaatadii 14 Oktoobar.
agaasimaha isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabaas Cismaan ayaa isaguna dhankiisa si kooban uga warbixiyey tirada dhaawacyada isbitaalkiisa la keenay.
isbitaalka shalay galabta waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawacyo tiro badan oo gaaraya ilaa iyo 26 bukaan oo runtii qabay dhaawacyo kala duwan, meelo kala duwan dhaawac ka qabay. sidana loo sheegayna qarax waxyeelo uu geystay soo gaaray dhaawacyadaas. isbitaalka runtii waa lala tacaalay markii bukaanada la keenay. bukaanada waxaa isugu jireen rag iyo dumar, inta badanna bukaanada waxay u badnaayeen dad jajab maxaa la yiraahaa qabay, oona loo sheegay xataa dad guri ay ku jireen inay kusoo dumeen. ilaahay mahadii waa lala tacaalay bukaanadii. intii dhaawacoodu fududaa way baxeen, 26-kaas qof waxaa ka baxday, 14 qof ayaa baxday. inta kale isbitaalka ayay jiifaan oo yacni xaaladihii markaas ay ku jireen hadda way kasoo roonaanayaan, way kasoo fiicnaanayaan.
مجرى محمد يدور لذين كان
إن هالقف أو دمشق أيه على كهنة إسبتالكا إن أسوق ميدان على كهنة إسبتالكا مركز دمبنا أهل كيسة أو إمادي أهل كيسة مركز إمادي نوقفاتين
واقرسي لو عيد إميك جيف قوة الله ذهي جذها ذلك وحلاقة ما قبل كرا دبدي أباهين المجرى
إن مايا إلا هذا مجرى دت كلا كهنة إن إسبتالكا وحي أباهناين ووقبتي أنت دبنا هذا إن دخاتير تأيا فراق وهيزو إلا هذا ما أنا أركن قف إسبتالك وحقوقهم ويا أو اللي هدي بدو بهين.
دتك كسرنا وعمي غرحيدي شلي وح كم إذا حرسي آدم محمود أو كترسن عيدا كبوليس كسوماليد وحنا وكور بحنا يا قابك وكرنا وعمي.
والله أنا وحنا أسكر بوليس أنا ومشي شغنا غرحكوا بعد دعي غرحكوا بعد دعي وحنا إن أنا نرد اللي يدفع عنو كلا كلا. كيل بعد بحترن دعي كيل بعد مركو دعي أنا أرجعني إنه سر أنا رد اللهيم خريبان وقلي دعويدي أنا وقرية بقر حيس الدحاد أنا بنكو دعو عمان مركان أنت قولي بالبص وقاعدي كيس الدحاد أنا قضي عن بس كسود شيء أنت ميدك كوريشي ميد بكو بكوسي هذه شيء تاهي سمحنا مقرن ميدك كوريشي دش كسرنا وسود شيء مركان سود شيء أنا لو كسودي بقيس الدحاد أنا هنسد تولي لنا عن دور ميرض بندعو عكا
مسمى ميرض بندعو عكتا
وحن دعو عكا هاي نبركا سنت الله ميرض سرقة قعنتان هذا يدوان عدوك بادار كيسيد مدحا او بركوشدو لجري برتكوشدو حالغا سساري دونا هذي لهين مركي اد بسكوتي برتو الى ايسو دواتر نرفيال بيوغا بغانا هذا لما سساري كرا ايلهدين
هل كان لغو كاري مركي
اسبتال كدار الشفاء أنا قاولي بمركي عن داو عمي وانا عركي عن ديك بحايو سو اردي قاريقي وحوغا ايشرا ارد بانغو امد سي انسان الدمادين ان اسو قارو قاريقي يقولو ايقو سو قادو اسلام مركي بقاريقي ايسو قادو اسبتر كدارو شفا اللي كياناي كرقار دك ديانا كياناي
لامها ابنك الدولة فدرال كالصومالية ايان ولي فافاهين ديري اهكبحين قراح يدان مركا لقرر يبقين اي عمبارين ايان سيدو كالانا اي تعسي ادير ايان اهلادة دادكي كو قيريو دي قراح يدان وحانا اي دولة شاكتين اي باريطانو ارنتن كو ادان اي وضان مسؤوليات قرح يدان شلاي كدعي مقالة مقدشو ايا وحا شاكتي ارور كال شباب حسن كافي قويستي VOA مقدشو
galabun aksan dhamaan tiim badigistayaal meel kasto aad joogtaan ba haddana Australia baryaasha wadanka Australia ayaa sheegay in nin Soomaaliyo shalay dad jidka marayay toori ku weeraray bartamaha magaalada Melbourne ay dufsatay kooxda mitiniinta ah ee isu magacaabay dawladda Islaamiga Hassan Khalif Shirci Cali oo magaciisa ku tilmaameen booliisku inuu yahay ninkaasi ayay sheegeen amma boolisku toogteen iyada oo intaasi ka dibna dhaawac loo geeyay cusbitaalka uu ugu geeriyooday wariyaha VOA da Phil Messer ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Sydney waxaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
Khalif Shirci Cali oo ah soo galootii Soomaaliya ayaa baabuur watay kaas oo ay ka buuxeen qururada ama badhalooyin uu ku jira gaas ku dhuftey meel ku taala bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia intaas kadib saddex qof ayuu toori ku dhuftey 47 jir maqaayad lahaa ayaa isla goobta ku dhintay laba qof oo kale oo dhaawac u geystay ayaa isbitaalka lagu daweeyay dhaawaca labadan qof midkoodna ma darnayn muqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya ninkii weerarka geystay oo midil la caayay laba ka tirsan booliska magaalada Melbourne mid ka mid ah labadii booliska ahaa ayaa toogtay kadibna isbitaalka ayuu ninkii weerarka geystay ku dhintay ciidanka ayaa sheegay in Shirci Cali mar hore loo diiday baasaboorka Australia cabsi laga qaaday qorshe uu ku doonayay inuu Suuriya ugu socdaalo sanadkii 2015kii iyadoo la ogaa aragtidiisa dhinaca isirka haddana hay'adaha amniga Australia marna ma daba gelin waxaana loo arkay inaanu khatar ku ahayn bulshada sidoo booliisku sheegay Shirci Cali waxa Australia tagay 1999kii iyadoo xubno qoyskiisa ka mid ahna uu booliisku ogaa in arrimo argagixisa ay ku lug lahaayeen waa kan Graham Ashton madaxa booliiska ee gobolka Victoria
in relation to that person he is known to police mainly in respect to relatives that he has that are
arinta qofkan booliisku waxa uu ku ogaaday dad kale oo isaga xigtay yihiin oo uu booliisku daba joogay sabab dhinaca howlgalka ah hadda booliiska iyo qaybta dilalka qaabilsan waxay wadaan baaris ay si wada jir ah u sameynayaan ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Victoria Daniel Andrew ayaa sheegay in bulshadu ayna argagixisada u xayirnaan doonin
we will not as a city and a state be defined by this act of evil we will simply refuse to do that
haddii aan nahay magaalada iyo haddii aanu nahay gobolkaba sharku nama qeexayo si fudud waanu diidnay waanu wadanaynaa howlaheenna maalmaha fasaxe toddobaadkan iyo toddobaad walbaba waayo waanu ka weynahay kana xoog badannahay wixii dhacay ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa sheegay in kooxaha xag jirka ahi ay khatar weyn ku hayaan dalka australia saraakiil dhinaca amniga ah ayaa sheegay in heerka khatarta argagaxu uu sii ahaan doono heerka in mar walba ay wax dhici karaan
haatanna somalilan madaxweynaha somalilan ayaa magacaabis iyo isku shaandheynba ku sameeyey xubno ka mid ah golihiisa wasiirada wariyaheenna magaalada hargeysa sagal mustafa xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu magacaabid iyo iskubeddel uu ku sameeyey xubno ka mid a golihiisa wasiirada waxaana u dhignay sida tan magacaabis cismaan jaamac aadan iimaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska deeqa cabdi yuusuf dhidar agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga faadumo cabdilaahi cumar deeriye guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka waxa uu sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu iskubeddel ku sameeyey mas-uuliyiinta hoos ku xusan yaasiin xaaji maxamuud xiir wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah doctor sacad cali shire wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame dhegaweyne wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed daahir axmed fure wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abakar maxamed yuusuf agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska yuusuf maxamed cabdi raage wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare ee qaranka brofeser maxamed faarax xareed qodax agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare ee qaranka war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
wahgaag dhegeystayaal sagal mustafe aad bay u mahadsanta warbixintaasi nooga soo dirtay ama warkaasi magaalada hargeysa markana kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka qaraxyo ismiidaamina ayaa shalay waxay ka dhaceen magaalada muqdisho halka oo ay ku dhinteen dad 30 ruux ku dhow ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi magaalada muqdisho ka dhacay shalay kadib markii kooxo hubaysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho iyo xarunta c i d da oo aan sidaasi uga fogeyn hoteelka la weeraray ciidamada amniga ayaa ku guulaystay inay toogtaan 4 ruux oo la sheegay inay gudaha u galeen hoteelka kuwaas oo doonayay inay qabsadaan dadkii kale ee hoteelka jooga ayaa sidoo kale la badbaadiyey dadka waxyeelada soo gaartay waxay u badnaayeen dad waddada marayay iyo kuwo kale oo hoteelka joogay madaxweynihii maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa toddobaadkan magaalada baydhabo ka shaaciyey in uu iska casilay xilkii madaxtinimada maamulkaas waxa uu shariif xasan sidoo kale uu tilmaamay in uusan isku soo sharixi doonin xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed oo la filayo in 17-ka bisha noofembar ay magaalada baydhabo ka dhacdo inkastoo uu shariif xasan sheekh aadan uusan faahfaahinin sababaha ka dambeeya iscasilaadiisa ayaa haddana waxa uu sheegay in kadib markii xildhibaanada maamulka koonfur galbeed badankood ay inta baydhabo ka tageen magaalada muqdisho ay dowladda kula soo kulmeen markaas oo isqabsi dowladda iyo maamulka koonfur galbeedna u dhexeeyey ay ku kaliftay in uu ka fakaro sii joogistiisa magaalada baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed guud ahaanba
ma moojidin isjiijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjiijiidka jari weli codsaday xaaladii dalkunku jirta aan wali go'aansaday musharaxnimada waqti yara musharaxaynaan musharaxnimada ku heer wali kalifay baarlamaanka isugu sharafta lahayn la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeeyay haddii intii la qaado xamar la jeeyo iyo xamar laha ka tashkiiliyo aan la oowada madiyo ogolaadeen iyo aan ogolaaday aan inaan isku tanaasulo sababtaana ka tanaasuli oo aan tanaasuli todobaadan tartankii haya aan ku tanaasuli taasa sababa
kaasi waxa uu ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam oo isku dayaya in uu isku soo dhaweeyo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waayadan booqasho waxa uu ku kalmaray gobolada Soomaaliya qaarkood waxa uu hore u booqday deganada Jubaland Galmudug iyo Puntland waxa uu todobaadkan sidoo kale kulmo uu kula qaatay magaalada Hargeysa madaxda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka guud ahaanba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in baaris lagu sameeyo dil la sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah magaalada Muqdisho todobaadkan ugu geysteen dad rayid ah ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo AMISOM qayb ka ah ayaa todobaadkan waxaa lagu eedeeyay inay 4 qof oo rayid ah ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir kadib markii qarax miino lala eegtay ciidamadaasi Ilhaan Umar oo qaxootinimo ku soo gashay Mareykanka isla mar ahaantaasina u tartamaysay xilka Kongreeska Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Muslima oo Soomaaliya oo ku guuleysata xilka Kongreeska iyadoo matali doonta degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka kadib doorashooyinkii dhexe ee Mareykanka ka dhacay talaadadii ka soo gudubnay dalka Itoobiya waxaa todobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki socdaalka madaxweyne Farmaajo Itoobiya ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale la sheegay in duulimaadyadii Itoobiya iyo Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday muddo dhowr iyo 40 sano kadib sida ay madaxda shirkadda Ethiopian Airlines ay shaaciyeen hadaba iskaashiga gobolka ee dalalkani ay doonayaan inay sameeyaan muxuu soo kordhin karayaa Soomaaliya samaxay uga dhigan tahay gordhow ayaan qodobkaasi qaadaa dhigi doonaa waatay aynu ku soo labanay dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sidaad barnaamijka baad ku maqleysaan waxa dalka Itoobiya todobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki dhinacyadu waxay doonayaan in iskaashi uu dhexmaro isla mar ahaantaasina ay ka wada shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada gobolka guud ahaanba todobaadkan waxaa markii ugu horeysay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho muddo dhowr iyo 40 sano kadib soo caga dhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka mid ah diyaaradaha caalamka isaga kala gudba ee isku xira qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa kale hadaba ahamiyad intee le'eg ayay arrimahani u leedahay guud ahaanba gobolka kulanka madaxdan iyo Soomaaliya maxayse ka faa'iidi kartaa arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ka mid ah tifatariyaasha degalka wararka ee wardheernews.com isagoo Kenya jooga ayaan barnaamijka marti noogu yahay aadan ku soo dhowo barnaamijka marka xigta kulankan madaxda Itoobiya ku kulmay iyo diyaaraddan duulimaadyadeeda Soomaaliya bilowday waladaad ku soo koobto muxuu soo kordhin karayaa gobolka Soomaaliya samaxay ka faa'iidi kartaa
waa mahadsantahay jamaal waxay ku soo kordhin kartaa isku socodka labada dal Itoobiya iyo Soomaaliya Soomaaliya sidoo burburtay ilaa hadda labada dal ku socod ma jirin Ethiopian Airlines shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika uguna duulimaad dheer oo meel walba tagta marka labada dal ay isku xidhmaan oo Ethiopian Airlines ay imaato Soomaaliya waa wax
kulanka saddex geesoodka isaguna ka waran ee ka dhacay dalka Itoobiya ay ku yeesheen jumcihii madaxda dalalka Itoobiya, Soomaaliya, Eritrea.
Waxa weeye xagga dhaqaalaha, Itoobiya waa dalkii labaad ee Afrika xagga tirada dadka markii la eego labartii labaad gashay, waxaana ka horreeya Nigeria 103 million ayaa cagaynaysa, waana dal aan lahayn marka. Eritrea iyo Soomaaliya labaduba dabay leeyihiin si aynu ogsoonahay Itoobiya waxay leedahay ilaa 13 markab kuwaasoo u soo gaabila shaxnadaha ay dalkeeda u baahan tahay ama uma geedo marka waa inay ka kuurgashaa sidii ay uga quudan lahayd ummadda tirada badan ganacsiyada oo xiriir la yeelanaysa ganacsiga labada dowladood
dhinacaas waa faa'iidada Ethiopia ay qabto dhinaca Soomaaliya Eritrea maxay faa'iidada iyaguna ay qabayaan
maasha la isweydinayo waxa weeye oo shacabka la isweydinaya dowlad cala dhigatay oo xiriiriya ama saxiix geli kasta ma tahay oo dalkii oo dhan gacanta horsiyay ku haysa caalamka uu aqoonsan yahay waa dowlad caalamka oo dhan laga yaqaana waa dowlad federaal ah oo dhisan marka su-aasha la isweydinaya waxaa weeye dalkii oo dhan miyay gacanta ku haystaa oo erid haddii maaragtay Ethiopia ay xidhiir la gashay hadda Soomaaliland oo kale Soomaaliya wax dibadda ay ka keeni kartaa wax may ka qaban kartaa xagga Eritrea haddaan eega labada dowladood qoomiyadaha ka kala degan awalna waxay ahaayeen hal dowlad way kala baxeen muddoy kala maqnaayeen dagaal baa dhex maray haddana way heshiiyeen intii Soomaaliya iyo Eritrea ay alaab la ahaayeen Ethiopia
Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia gobolka muddo ayuu ahaa mid xaaladiisu ay soo wanaagsanayn oo Eritrea iyo Ethiopia oo xifaaltan badan ka dhexeeyay Soomaaliyana dagaal labadaasi dowladood ka dhexeeyo uu saameyn badan ku yeeshay malgiyaba in saameyntaasi dagaal ee labadaasi ka dhexeeyay heshiiskan ay hadda gaarayaan saameyntu ku yeelan lahaa Soomaaliya dagaaladaasi iyo fargelintii ay ku hayeen dalalkani ay meesha ka baxdo taasina ay Soomaaliya ka faa'iido
waa qodob tahay wayna ila eeg tahay saddex qoys oo mid waliba derbi samaystay oo dhowr iyo labaatan sanadood aanan isasalaanin waxbana aanan ka sweydaarsan haddii gudaarkii la dumiyo si wakii Berlin oo kale waxaa dhacaya horumar iskaashi wada shaqeyn iyo cid waliba inay faa'iido oo dhaqaale u soo galo
kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka Warder News isagoo jooga dalka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhageysanaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Ibrahim Dandure iyo Cashuud
mar kale iyo barnaamijkan xiisaalaha
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahin oo dhanbaalka ugu horeeyaan soo qabto assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka diraya dhanbaalkan waxaa ugu horeeysa Raxmo Ibraahim Maxamed iyo Fadama Ibraahim Maxamed iyo Anise Ibraahim Maxamed iyo Seenab Ibraahim Maxamed iyo Hawa Ibraahim Maxamed Halima Ibraahim Maxamed iyo Hassan Ibraahim Maxamed iyo Nuur Haaji Isaaq iyo Saadi Haaji Isaaq iyo Hassan Haaji Isaaq iyo Ruqay Haaji Isaaq iyo Halima Maxamed Amin iyo sidoo kale Ibraahim Sharif Bulo Engineer Boro oo Kamas Faarax iyo sidoo kale Yasiin Ibraahim iyo Abwaan Sanyare iyo Isaaq Uulo iyo ugu dambeyntii Hassan Ahmed Absuge dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan Nasteexo Macalin Maxamed iyo Cabdirasaaq Ibraahim oo gabar ugu dhalatay degmada Kunturwaare oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Xabso Cabdirasaaq ducada waa xaqiina Xabso soo weyna way leenahay oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda
waxaa dhanbaalkan uu naga soo gaaray Caashu Liibaan Maxamed Shirwac iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Cabdi Aasiis Cabdullaahi Daahir iyo Abdul Xaafid Bulshawi iyo waxay raadeen Xayaad Cusmaan Xuseen iyo Aisha Cabdi Kariim Xasan iyo Fatuma Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xaaji Daahir iyo Sharmaarke Maxamed Shirwac waxay raadeen Ikraan Aragsan Garaase Ilhaan Cumar iyo Ladan Maxamed Maxamuud iyo Mawlid Axmed Cunay iyo Cadnaan Maxamed Axmed iyo ugu dambeysta Maxamed Cawil Axmed waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ka diraan arooska Mustaf Cabdilcasiis Guur Deynaanshe iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga ah Naciimo Cumar Xalane waxaan leenahay arooskana Allah ka dhigay aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ayna leeyihiin aamin
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka Ibraahin oo markiiba baldaad daf soo tiraahdo
waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heestan ku dhigeedu yahay aramida codadkii maxamed suleyman iyo xaliimo khaliif magan
Thank you.
waa tahay dhinaca dhambaallada. Haddaan mar kale midicsannana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum. Marka hore waan idin salaanay habahda v o a, gaar ahaan baaliyaridda adeeyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. marka xiga baa la yidhi annagoo kalaa hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubada sharbarke iyo cumar cali xarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan iyo aamina sheekh aadan iyo iidle cusmaan siciid iyo wardi macalin maxamed dhammaan dadkani oo kale jooga gudaha dalka iyo daafaha caalamka baa la yidhi waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan abe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo ay gabar ugu dhalatay dalkan maraykanka, gaar ahaan gobolka colombos. waa magaalada colombos ee gobolka ohio. taariikhdu markay ahayd waa la yidhi 1 November ee sanadka 2018 gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi xikma cabdisalaam sheekh aadan. waxaan leenahay bay idhaahdeen xikma soo barbaar, allaha diinta islaamka kugu barbaariya bay leeyihiin, annaguna aamiin ayaanu raacinayna.
waxaa noo baaqaya caasho kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle abwaan sanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir iyo xaawo xasan daahir. dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan axmed macalin mukhtaar abaayo xuseen cali oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaana dhagaxley. gabadhaasina waxaa loo bixiyey zahra axmed macalin, ducaduna waa xaggina ay leeyihin. waxaan leenahay zahro soo weynow noqo tii waalidkeed iyo dadkeeda baanfacda.
anigana amin ayaan raacinaya, ayaan dhalad ayaan soo qabanaya ibraahin, oo markana dhegeystayaasha in ay nagula dhegeystaan barnaamijkan codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi.
waxaanu soo baxay arrosamaadu furanto imaankiyo kalgacalkuna isku keena maani siday ragil bar ololayaayo sida ubaadan dhalay ban kuguurfayoobo ugu fa yoobo sida olola shiday baan ayl der karkayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aydiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ili deho ardaagawbo
ayaan dalad iyo codkii Salaad Maxamed haddaantaas kaga gudubno xaggii dhambaalka.
Dhambaalkanna waxaa uu naga soo gaaray Dr. Cabdullaahi Maxamed Xaaji Fanax ayaa lagu naaneysaa iyo xaaskiisa Deeqo Cilmi Cabdi iyo odageeda iyo Sahra Cabdullaahi Maxamed Shankaroob ay ku magac dheertaa iyo odageeda Amal Xasan Xirsi iyo odageeda Yaasmiin Xasan Maxamed iyo Maryan Xasan Maxamed iyo Mahim Xasan Maxamed iyo Cabdulqaadir Xasan Maxamed Shukri Xasan Maxamed Canab Xasan Maxamed Jimco Maxamed Xaaji iyo odageeda iyo Faadumo Maxamed Xaaji Heed baa la yiri iyo Xaliimo Nuur Maxamed iyo Sahra Nuur Maxamed. Intaanan ka tegin dadka dhambaalka diraya waxaa ku jira Dr. Xasan Maxamed Xaaji Duusoos iyo xaaskiisa Nuurto Maxamed Xaaji iyo odageeda dhammaantood. Waxaan balyo iyo bagaadina u dirayaan Professor Ismaaciil Isaaq Xasan wuxuu ku magac dheer yahay Caafi iyo Doctoressa Farxiya Xasan Maxamed oo ku magac dheer Ladan oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 23-kii bishii Oktoobar ee soo dhaafnay ee sanadka 2018 waxay leeyihiin gabadhaasi Allaha ka dhiga tii soo barbaarta iyadoo magaceedana laga dhigay baa la yiri Satri tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baa anfacday leeyihiin anaguna aamin.
Sacadiyo Xasan Cabdi iyo Xaawo Xasan Cabdi Maryamo Xasan Cabdi Faadumo Xasan Cabdi Maxamed Xasan Cabdi Cabdikheyr Xasan Cabdi Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Maxamuud Xasan Cabdi Cabdirasaaq Xasan Cabdi Ayaanle Xasan Cabdi Farax Khaliif Sheekh Xuseen Shukri Maxamed Caalin Ugaaso Cusmaan Kaahiye Cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen Yaqiin Sheekh Axmed iyo Buqaare Cabdi Kirish Mario Muhuddin Jaamac Baarliin Muhuddin Jaamac Mario Salaad Kaahiye Hooyo Safiye Jaamac Maxamed Habaryaro Shukri Jaamac Maxamed Abshiro Jaamac Maxamed Adeer Jaamac Maxamed Iqra Maxamed Cali iyo Adeer Khaliif Nuur Shil. Dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya, Kenya, Mareykanka, Australia iyo Yurub. Waxaana taaneed u dirayaan Aabe Yaasin Xasan Nuur Cade iyo hooyo Amaal Cabdi Axmed oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo. Wiilkaasi oo loo bixiyey Maxamed Karama. Waxaan leenahay Allah ka dhigo Maxamed kiisoo weynaada oo waalidkii waxtara. Xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashan Caasho. Waxaan u soo qabanaynaa heesta kale ee halku dhigeedu yahay Cashar. Waxaa ku luqaynaysaa Nimco Yaasin. dambaalkan wuxuu nagu soo gaaray caasho hodan muuse xaaji diiriye cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye cabduqaadir abshir xaaji diiriye ishwaaq aadan mustaf faarax cali shire iyo abuubakar rooble abshir dadkaasi waxa ay kala joogaan swiden south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan liibaan cabduqaadir cabdulaahi xaaji iyo kawsar xasan maxamuud oo meerkood uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meerkaas idin hoosada guur qarqab aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo aada u dheer dadka diraya ibraahin waxaa ugu horeysa hooyo xaliimo waa suge caraale iyo abti cali waa suge caraale iyo abti cismaan waa suge caraale iyo faarax axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo shuure baa la yiri cali maxamuud iyo xuseen xasan maxamed iyo aabe maxamuud sabriye maalin iyo axmed maxamuud mucug wuxuu ku magac dheer yahay axmed qarax iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed teedan ayuu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale muuse xasan xuurshow iyo ugu dambeyntii muuse cabdulle xareed dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho gobolka hiiraan iyo sidoo kale beledweyne baa la yiri qaar baa jooga iyo buulo burde iyo meelo kaloo badan oo caalamka ka mid a waxay ambaliyo iyo bogaadan u dirayaan xuseen axmed maxamuud oo lagu naaneyso xuseen fanax iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri luul maxamuud gocow oo arooskooda uu ka dhacay buulo burde waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo kii loo ayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi cabdulaahi dubad sharmaarke cumar cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo aamino sheekh aadan iyo iile cusmaan saciid iyo warde macalin maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafiyada waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo gabari ay ugu dhalatay columbus ohio waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey xigma cabdisalaam sheekh waxaana ay leeyihiin noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta aamin
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahin oo ee afraad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha anu hayna bal haddaad soo qabatid
waa heesta xadro codadkii awaale aadan iyo hodan cabdiraxman
Thank you.
dadka awalaadan iyo hodan cabdiraxmaan haddaan intaas ku dhaafnay heesta ay wadajirka ugu luuqaynayeen ee xadro dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahin ow toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horreysa kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar iyo xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle iyo abwaan sanyare iyo sidoo kale yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed macalin mukhtaar iyo abaayo iyo waxaa la yidhi axmed macalin mukhtaar iyo abaayo xuseen cali oo ay gabar igu dhalatay xereyaha qaxootiga dhadhaab alyar gaar ahaan xerada dhagaxley oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxaa loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi zahro axmed macalin mukhtaar ducada waa xaggiina baa layidhi zahro oo ku dhalatay xerada dhagaxley ee dhadhaab waxaan u rajaynaynaa inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamiin
heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanayna caasho
hay ibraahin ow dhinacaaga le
dabka maan ku dhacaa
mise waan ka durkaa
mise waan ka durkaa weliba waa asalkii tan
asalkii maxaa ula jeeda ibraahin ow
oo uu fanaanka ugu horreeyay qaaday
marka heestan maadaama fanaaniin kale ay maalmahan dambe soo qaadeen oo dhegeystayaashuna ay nagu barteen marka waxaad leedahay heesta bal asalkeeda dib ha loogu noqday ha la ogaado
axmed shariif
waagaag dhegeystayaal heestaasi weliba barnaamijkaasi aan ku gabagabayn doona idaacaddayda galabnimo waxaanu dileenaa tan iyo idaacadda fiidnimo intan isugu iman doono nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tom.